Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte, abych vás přivítal na jednom z ostře sledovaných momentů konference Internet ve státní správě a samosprávě. Tím ostře sledovaným momentem je, jak vy samozřejmě všichni víte, protože jste sem přišli, kulatý stůl na téma národní strategie cloud computingu. Po celou jednu hodinu sešlost mužů k tomu nejpovolanějších bude hovořit o tom, jak oni vidí tuhle problematiku, která je důležitá, závažná a ovlivní nás patrně na dlouhou dobu dopředu. A vy jim můžete pochopitelně během té diskuze taky klást dotazy. Dovolte, abych je představil. Pokusil jsem se si je seřadit do abecedního pořadí a nevím teďka, jak na tom s tou abecedou jsem, tak snad se mi to povedlo. Zdeněk Jiříček, ředitel pro technologické standardy českého zastoupení společnosti Microsoft. Dál by měl být v abecedě pan Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dušan Kučera, který je momentálně pověřen vedením státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb. Pan David Šetina, ředitel odboru centrálních informačních systémů a kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zemědělství. Pan Miroslav Tůma, ředitel odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT na Ministerstvu vnitra. A posléze s tímhle jménem, je to prostě vždycky až nakonec, pan Zdeněk Zajíček, čerstvě jmenovaný prezident, zvolený, pardon, prezidenti se volí. Já už se začínám přizpůsobovat budoucnosti. Čerstvě zvolený prezident ICT Unie, kde se prezidenti budou i nadále volit, předpokládám, ať se stane, co se stane. Pánové, díky, že jste přijali místo v tomto diskuzním panelu a pojďme k věci. Předpokládám, že valná část, a na to vás vlastně musím upozornit, valná část těch lidí tady v publiku má nastudováno. Četli například materiál, který se jmenuje Národní strategie cloud computingu, a my bychom jim měli teď napřed vysvětlit, jaký je vlastně stav věcí, co je v této záležitosti nového, co se nakonec bude a nebude předkládat do vlády a kde prostě jsme. Pojďme si udělat takový fact check. Mohl bych vyvolat pana ředitele Tůmu?
Dobrý den, dámy a pánové. Já zkusím od začátku, jak vlastně strategie vznikala, co bylo důvod, nebo jejím důvodem. Strategie vznikla na základě akčního plánu k strategii kybernetické bezpečnosti 2015-2020. V rámci tohoto akčního plánu byl uložen úkol ministerstvu vnitra, a to předložit vládě strategii cloud computingu do konce minulého roku. V rámci tohoto úkolu se na této strategii se spolugescí ministerstva financí a Národního bezpečnostního úřadu jsme pracovali na této strategii, a tato strategie vznikla v poměrně hektické době a poměrně narychlo, protože toho času moc nebylo. Nicméně jsme tuto strategii do vlády předložili, následně z vlády byla stažena a byl vyžádán mezirezort. To znamená, strategie byla předložena do mezirezortu a začalo se s touto strategií poměrně vášnivě diskutovat, nebo o této strategii vášnivě diskutovat, a proto se vlastně zaujmula strategie, jak tuto strategii dál předělat. A tato druhá strategie k té první strategii v podstatě vyzněla velmi jednoduše, to znamená na základě ať už připomínek z Rady vlády pro informační společnost, anebo i z připomínek mezirezortu a připomínek odborné veřejnosti, jsme se v podstatě domluvili a dohodli jsme se na tom, že ta strategie, která dneska byla předložena do mezirezortu, a mezirezort skončil 24. března, tak bude přepracována, bude zkrácena a bude vlastně rozdělena do dvou částí, a to do části strategie, to znamená, říkejme tomu, nultá verze, nultá fáze, kde si chceme nechat s vládou schválit a následně k tomu i připravit patřičný legislativní úpravy k tomu, že stát bude mít svůj cloud. Říkejme mu e-government cloud, a ten cloud se bude skládat ze dvou částí, to znamená státní části, to znamená 100% kontrola státu nad tím datovým centrem, které bude poskytovat výpočetní výkon pro aplikace, které budou povinny jednotlivé rezorty na základě daných pravidel do toho cloudu umisťovat. A to znáte, ta státní část a komerční část, to budou všechny ostatní aplikace, které se budou moct umístit do zase cloudu, opět na bázi výpočetního výkonu, to znamená, nebude to umisťování technologie, ale bude to umisťování aplikací a to formou přirozené obměny, to znamená, nebude to násilné vytržení aplikací z daného místa a honem rychle přemigrování někam jinam, ale bude přirozená obměna při výměně hardwaru, se bude řešit, jestli ta aplikace je možný umístit do cloudu za daných podmínek nebo případně není, protože nesplňuje nějaký další ukazatele, které budou vydefinovány a budou stanoveny v projektu tvorby národního cloudu, který je vlastně dalším úkolem, který navazuje na tu strategii. Je to další úkol právě z akčního plánu pro strategii kybernetické bezpečnosti. To znamená, do konce roku by měl být vytvořen projekt vybudování národního cloudu právě s těmi zásadami, o kterých se tady bavím a který, nebo který, o kterých jsme se bavili a které vlastně přišly z toho mezirezortu, kdy nebyly úplně ty pravidla, ty konkrétní čísla, ty konkrétní hodnoty úplně zřejmé. To znamená, tohle by se mělo všechno vzniknout právě v té druhé fázi nebo v té první fázi vybudování právě projektu a vybudování národního cloudu. To znamená, když to velmi dobře zrekapituluji, strategie, která byla nyní, bude přepracována, bude poměrně výrazně zkrácena a bude tam ukotveno to základní téma, to znamená, stát chce mít cloud, stát bude mít cloud a cloud bude tvořen ze dvou částí. To znamená, říkejme mu e-government cloud a e-government cloud bude složen ze státní části a z komerční části. Tohle by mělo být obsahem strategie. Následně paralelně s tím bude vytvořena skupina ze zástupců odborné veřejnosti, jednotlivých rezortů a bezpečnostních složek, včetně MBU samozřejmě, kteří budou vlastně pracovat na konkrétních hodnotách a na konkrétních postupech právě na vybudování toho národního cloudu a předložení toho národního projektu národního cloudu do vlády, tak aby následně ten projekt byl schválen a ukotven. Samozřejmě paralelně s ním poběží i ta legislativní část. Takže toto je strategie, jak dál bude postupovat strategie národního cloud computingu.
Děkuji, to je velice srozumitelné, ale taky samozřejmě velice obecné, což samozřejmě je patrně účel v této fázi a záměr, jak já to aspoň chápu. Máme tady 6 panelistů a tím pádem 6 různých pozic ve vztahu k budoucímu e-government cloudu, jestli tomu budeme tomu tak říkat, budeme. Slyšel jsem G-cloud slovo, to bychom možná neměli.
Já zkusím, slovo G-Cloud není nic tajného. G-Cloud je technologie nebo respektive způsob poskytování aplikací, to znamená služeb aplikací, který se inspirovali jsme nebo respektive nachytřili jsme se ve Velké Británii. Toto je fáze, která by měla naskočit někdy později, to znamená v tuto chvíli se bavíme o umisťování aplikací, ne poskytování služeb aplikací z toho cloudu. To znamená G-Cloud je terminus technicus, který funguje ve Velké Británii a toto je strategie národního cloud computingu a bude vytvořen, nebo respektive měl by být ukotven e-government cloud ze dvou částí. G-Cloud jsou potom v podstatě služby, které by následně ty cloudy měly poskytovat a to jsou služby aplikací a to jsme někdy ve fázi 4-5, nyní se bavíme o fázi 0 a fázi 1.
Výborně, a hned vidíme, že maličká chyba v terminologii může způsobit totální nedorozumění a nebudeme navzájem vědět, o čem mluvíme a nebudeme v tom mít jasno. Já se chci zeptat všech účastníků panelu, zkuste každý za sebe zhrnout základní principy a základní zásady, jak by měl e-government cloud, dobře jsem to řekl, jak by měl e-government cloud fungovat. Co pro vás je zásadní, co tam musí být, co tam naopak nesmí být, čím se to má řídit. Stručně a jednoduše. Smyslem toho dotazování je zjistit, do jaké míry se navzájem zhodnete, jak velký je společný jmenovatel nebo průsečík, se kterým tady můžeme pracovat. V libovolném pořadí, prosím. Zdeněk Zajíček.
To vypnul a už se slyšíme. Vlastně k tomu úvodu, který tady rekapituloval pan ředitel Tuma, se nedá nic dodat, jenom snad tolik, že jsem velmi rád, že na základě diskuze s odbornou veřejností a ICT Unie nebyla jediným místem, které bylo dotazováno na svůj názor k předloženému materiálu. Bylo jich víc. Došlo k tomuto zásadnímu rozhodnutí a jsem velmi rád, že vedení ministerstva vnitra na tenhle ten opatrnější postup teďkon přistoupilo. Považuji to za moudré, protože si myslím, že teď možná na začátku budeme déle diskutovat, ale o to rychleji si myslím, že budeme schopni v budoucnu se posunout dopředu. To, co si myslím, že v tuhletu chvíli za ICT Unii nás velmi zajímalo, tak je skutečně to, jak se bude do budoucna onen e-government cloud chovat. Jestli to bude instituce, to znamená, že skutečně potom se bude chovat tak, že skrze tuto institucionalizovanou platformu bude možné nakupovat nebo ne, jestli nadále budou zůstávat zdroje pro nákup, ať už technologií nebo aplikací, tak budou zůstávat o nich rozpočtových kapitolách, tak jak jsou teď. To je asi věc, která se prostě bude muset diskutovat. A my jsme upozorňovali na to, že je potřeba být maximálně obezřetní právě v tom, aby jakékoliv nakládání s veřejnými prostředky v tuhletu chvíli bylo v souladu s legislativou. A proto jsme doporučovali zahájit diskuzi o legislativní úpravě onoho e-government cloudu. Myslím si, že v tuhletu chvíli můžu asi říct, že jsme předběžně dohodnuti, že v rychlém sledu teď budou probíhat tyto rámcové diskuze o možné legislativní úpravě, protože měli jsme obavu, že bez zakotvení v právním řádu e-government cloudu se pouštíme na velmi, velmi tenký led. To, co z našeho pohledu by mělo být součástí téhleté základní legislativní úpravy, by mělo být i konstatování toho, že některé systémy, a ono už to tak je teď, prostě nepatří a neměly by se pohybovat v komerčních cloudech v rámci e-government cloudu a že by měly být právě provozovány dominantně a jedině v oné státní části e-government cloudu. My si myslíme, že by to mělo být stanoveno zákonem buď tímto, kterým budeme definovat ten e-government cloud, popřípadě dalšími, a že by to zároveň velmi sklidnilo tu komerční sféru a jasně by definovalo, v kterých službách, v jakých nabídkách i nadále mohou na trhu soutěžit firmy v nabídce služeb pro stát. A věřím tomu, že toho budeme schopni, protože aspoň v těch prvních diskuzích, které jsme vedli, tak máme relativně společnou představu rámcovou, byť to není do detailu, ale rámcovou představu, co by zhruba mělo být v té státní části e-government cloudu a naopak, co by mělo být ponecháno tedy v té široké nabídce pro komerční cloudy. Samozřejmě dostaneme se do detailů a bude to znamenat potom možná vášnivější diskuze, než to vypadá teď, ale nebojím se toho velmi, znovu opakuju, velmi si vážím toho, že jsme udělali takovou pozastávku, možná mírný krůček o milimetry zpátky, ale říkám, o to rychleji si myslím, že potom můžeme postupovat dopředu. Za ICT Unii musím říct, že cloudová řešení a vykročení tímto směrem je za nás vykročení správným směrem, že to je potřebné a navíc všude jinde využívané. To znamená, máme kde opisovat v tom dobrém slova smyslu nebo kde se máme možnost inspirovat, ale žijeme v nějakém právním prostředí a tam si myslíme, že je potřeba ještě něco odpracovat. Jsme na to připraveni a budeme velmi aktivně do toho vstupovat.
Díky. Kdo se další hlásil slovo, abychom si ta stanoviska projeli všechno? Ano, je to zapojený. Zde nějaký Jiříček.
Já tady mám mikrofon. Jiříček za Microsoft. Určitě podporujeme cestu konsolidace datových center, takže myšlenka cloudu, ať už privátního, komunitního, veřejného, vždycky spočívá v tom, že za účelem snižování nákladů, vyšší škálovatelnosti, vyšší elastičnosti nemá smysl investovat do všech stávajících datových center a každá země v zahraničí šla cestou nějaké konsolidace. Určitě podporujeme. Domníváme se, že je důležité dodržet ty požadavky na zabezpečení, to znamená v České republice vycházíme ze současného zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek. Přibude nám taky evropská směrnice NIS do budoucna, to znamená vyjdeme z toho, co jsou konkrétní požadavky na bezpečnosti a ty platí v zásadě stejně na jakékoliv externí dodavatele. Takže sám zákon o kybernetické bezpečnosti neříká, co má být ve státním cloudu nebo v soukromně vlastněném cloudu. Ten má prostě konkrétní požadavky, zejména ve vyhlášce číslo 316, těm je potřeba vyhovět. Dále TCO, to znamená celkové náklady na vlastnictví, jsou velmi důležité ve výběru tam, kde to vůbec je možné v těch komerčních dodavatelích. Tím chci říct, že příklady ze zahraničí ukazují, že většinou ty velmi bezpečné státem vlastněné sdílené služby jsou nakonec dražší než ty komerční. Tudíž je potřeba dělat velmi uvážená rozhodnutí, že jenom to, co je nějaká kritická informační infrastruktura, bude v těch státech vlastněných a u těch ostatních by se mělo rozhodnout na bázi volného trhu a celkových nákladů na vlastnictví.
Díky.
Já mohu v podstatě jenom souhlasit se svými předřečníky a dodat, tak jak státní pokladna Centrum sdílených služeb hodlá dále spolupracovat na tvorbě e-government cloudu. My v podstatě poskytujeme služby do rezortu Ministerstva financí od správy datového centra až po správy operačních systémů, databází. A poskytujeme samozřejmě jakési cloudové řešení do rezortu Ministerstva financí a hodláme tedy podpořit myšlenku e-government cloudu a přinést svoje zkušenosti do tohoto projektu.
Jasně, takže pan Kučera v podstatě řekl, já jsem pro. Fajn.
Za mě je to tak, že já bych možná položil otázku, jako proč ten cloud? Proč? Protože jsem se ptal několikrát, proč cloud, a je tady konsolidace datových center, dochází pětileté období peněz Evropské unie a tak dále a tak dále. A to jsou všechno takové věci, dokonce akční plán NBU, a to jsou všechno věci, které podle mě jsou velice slabé. Nikde jsem neviděl žádnou ekonomickou rozvahu, jestli jako G-Cloud je věc, která pomůže státní správě nebo veřejné správě. A druhá věc je ta, že všechny ekonomické příručky, všechny veřejné ekonomiky říkají to, že stát má poskytovat to, co nemůže poskytovat privátní sektor, protože zajišťuje společenské potřeby. To znamená, že tady z toho možná může být i to, že to může být použito pouze na kritickou infrastrukturu tam, kde opravdu stát má enormní zájem na tom, aby tu věc vlastnil a kde je vlastně jedno, jaké náklady budou vynaloženy. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že nikdy jsem neviděl záležitosti 3E, hospodárnost, ekonomie a tak dále, a tak dále. A další jako část, která je věc zákona, který tady zmínil pan Zajíček, kdy bych možná podotknul, že dalším plevelením dalšího zákona je to možná zbytečné, když už tak máme tady 365, která se týká vlastně jako té části governmentu a služeb a tak dále a tak dále. A tam teda nevím, jaký je záměr a možná bych se o tom chtěl taky bavit. Takže za mě, já když se s někým bavím o cloudu, tak říkám, pro mě je cloud to 3 kilo procesoru, 2 kilo paměti a 10 kilo harddisku. To je věc, prostě, která by se mi líbila a kterou já bych bral, že je věc, která by mě osobně naplnila. Na druhou stranu chci, aby se stát choval efektivně, hospodárně, aby ta služba byla škálovatelná a tak dále a tak dále. Takže když to vrátím zpátky, proč? A to bych chtěl vidět. Ekonomické rozvahy, TCOčka, jestli opravdu jako celá nebo jenom částečně, jestli konsolidace datových center je natolik výhodná pro stát, že ušetří a tak dále a tak dále.
Báječné, konečně někdo aspoň částečně nesouhlasí. To je nutný předpoklad každé dobré diskuse.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem z Ministerstva práce a sociálních věcí. Tady s kolegou Šetinou z Ministerstva zemědělství jsme se samozřejmě o tomto tématu velmi dlouze bavili. Cloud asi ano. Nechtěl bych být neutrální, abych nebyl ani pro, ani proti, ale v oblasti poskytování výpočetního výkonu, myslím si, že na tom se asi všichni shodneme. Tohle je ale oblast, pokud se Česká republika vydá touto cestou, tak to bude velmi bolet. Bude to velmi bolet vás všechny, nás taky. Já neříkám vůbec, že tahle cesta je špatná, naopak, já bych ji vítal, protože pro mě by se, jak bych to řekl, uvolnily ruce a možná bych se o některé věci nemusel tak starat jako dneska. Na druhou stranu si myslím, aspoň podle toho, jak já jsem četl strategii, tak to samozřejmě bude vyžadovat zákon nebo změnu zákona, možná o informační systém veřejné správy, změna zákona pravděpodobně o veřejných zakázkách, změna zákona k kybernetické bezpečnosti, možná další a další, jsou tam konsekvence, které tady určitě nevyřešíme u tohoto stolu, jako kdo to bude platit, z jakého rozpočtu, čí to bude majetek, kdo se o to bude starat, jestli, když je ministerstvo správcem informačního systému a ve chvíli informační systém bude provozován někde v cloudu, jestli teda ty jeho povinnosti přecházejí na poskytovatele státního cloudu nebo ne. Těch informací nebo těch otázek je strašně moc, je to složitý. Já jenom, když jsem poslouchal tady teď pan kolega z Microsoftu, samozřejmě pravděpodobně, a to teda nejsem si tím jist, jestli v zahraničí to tak je, že teda to, co poskytuje stát, se nakonec ukáže jako, že je dražší než to, co poskytuje soukromý subjekt. Samozřejmě my se tady dostaneme do fáze, kdy ani dodavatelům se tento systém nebude líbit, ale myslím si, že pokud se na tom shodneme a tu strategii společně vytvoříme, tak to určitě smysl má, ale ta cesta je strašně dlouhá. Já osobně nedokážu si ani tipnout, jak dlouho by to mělo trvat. Já to vidím minimálně na 5 až 10 let, že se dostaneme někam, kde bychom třeba mohli být někdy částečně spokojeni. Dokážu si představit státní datová centra. Pravdou je, teď tady už pan ministr Pelikán nesedí, když jsme na vládě projednávali spisovou službu, kterou jsme se snažili prosadit na ministerstvu práce. Dostali jsme se do velkých konfrontací i s některými ministry a řešili jsme, proč nemáme státní spisovku, proč nemáme ekonomický informační systém státní. No, já to jenom trošku vezmu z mý strany. Ministerstvo práce a sociálních věcí má samozřejmě má pod sebou úřady práce, veškeré úřady práce, má pod sebou Českou správu sociálního zabezpečení a má dalších x podřízených organizací. My se o něco obdobného snažíme na ministerstvu nebo v rámci rezortu. Je to neuvěřitelně těžká práce domluvit se s velkým množstvím dodavatelů, s velkým počtem aplikací, informačních systémů a různých názorů, které prostě za posledních 20 let na rezortu vznikly. A to už si nedokážu ani představit tu práci, která nastane ve chvíli, kdy se někdo pro takovéto řešení rozhodne v rámci České republiky. Já osobně tomu fandím, myslím, bo doufám, že by to, nebo chtěl bych, aby to dopadlo dobře, ale samozřejmě ta cesta musí být velmi opatrná a velmi, velmi prodiskutovaná a velmi zanalyzovaná. Tady jsem opravdu rád, že ministerstvo vnitra došlo k tomu, že tu strategii, kterou jsme si všichni přečetli, nakonec bude stažena a budeme ji opravdu prodiskutovat velmi podrobně, protože tahle cesta, můžeme udělat chybu jenom jednou tady v této části. To je za mě.
Já ještě malinko doplním jednu věc, a to je, že musí existovat konsenzus, to znamená dohoda. Všichni tomu musí věřit, všichni s tím musí souhlasit a všichni tomu musí rozumět. Když to nebude, tak samozřejmě to nikde nedopadne. Bude to prostě jako valník, který se rozjede, zastaví se, rozjede se, zastaví se a zůstane někde na půlce. A dokážu si představit, že se nám vytvoří za 2 až 3 roky řada různých JZBU, která budou řešit právě to, že se něco nedomyslelo. Jo? To znamená, jako rezorty budou muset řešit svoji situaci a to tímto způsobem.
Dobrá, musí-li existovat konsensus, a to patrně dává velmi dobrý smysl, tak se pojďme podívat, v čem by mohlo spočívat. Já mám pocit z toho, co jste říkali, že tady u stolu bychom příliš obsáhlého konsensu zatím úplně nedosáhli. Zkusím zhrnout, k jaké teze jsem si vypsal, protože různí lidé nazývají tytéž věci často různými slovy a pojďme si říct, do jaké míry se vejdou případně do nějakého vašeho konsenzu. Za prvé, stát potřebuje cloud. Já nevím, jestli s tímhle souhlasí pan Šetina, jinak jste všichni asi řekli, že v celku jo. Pana Šetinu budeme prostě brát jako disentní hlas v tuhle chvíli. Za druhé, tento cloud musí být specificky zakotven v právním řádu, nestačí ta právní úprava, kterou máme teď. Disentní hlas, a jinak kdo se neozve, tak souhlasí, jo? Může to tak být? Za třetí, některé systémy součást cloudu, podmnožena cloudu, musí být provozovány přímo státem. Zejména se to týká kritické infrastruktury, možná nikoli jenom kritické infrastruktury, ale to je zřejmě otevřená otázka. Souhlas? Komentář? Čtvrté, no to je vlastně skoro všechno, co tady padlo. Všechno ostatní byly spíš ojedinělé názory. Zapomněl jsem na něco?
Můžu teď možná jenom poznámku k tomu. Já si skutečně myslím, že bez legislativního zakotvení e-government cloudu nemůžeme vůbec vykročit někam. Jak bude ta právní úprava vypadat, sám tuto chvíli nevím. Ale myslím si, že definice e-government cloudu nás donutí k tomu se zamyslet, jestli potřebujeme znovelizovat ještě jeden, další, třetí, nebo čtvrtý, nebo pátý zákon. Myslím si, že taky se dotkneme zákona o veřejných zakázkách, že se dotkneme zákona o kybernetické bezpečnosti, že se možná dotkneme ještě dalších zákonů. A určitě, pokud mluvím o novém zákonu, tak to je takový ten legislativní newspeak. V každém případě, a myslím si, že tam jsme ve shodě, tak mluvíme o novelizaci zákona 365 o informačních systémech veřejné správy. Ale už ten zákon je sám o sobě zákon, byť je novelizací toho zákona existujícího. To si myslím, že se bude muset stát, a bez toho si myslíme, že pustit se do tohoto procesu je velmi riskantní, právě protože tady nemůžeme jít cestou, že když se to náhodou nepovede, tak jsme schopni se vrátit zpátky. Ne, ty věci se musí dobře promyslet a rozdiskutovat. V tuhleto chvíli považuji za významné, že tady na tomhle existuje konsenzus, že touhletou cestou musíme teď momentálně jít. A když nám to bude trvat měsíc, bude to trvat měsíc, když to bude trvat 3 měsíce, bude to trvat 3 měsíce. Ale bez toho nemá smysl jít v tuhletu chvíli z mého pohledu dál, protože by se mohlo skutečně stát, že zainvestujeme peníze do něčeho, co potom teda, jak tady někdo říkal, ten vláček se zastaví a znovu se rozjede a zastaví, a to si myslím, že nikdo z nás nechce a nemůže si to ani dovolit.
Je to možná polemická záležitost. Ono zazákonění G-Cloudu může vést i k tomu, že tady dojde k jakémusi breaku hospodářské soutěže 3E. Kdyby se na to šlo od lesa nebo od pole, že jsem z Ministerstva zemědělství a selským rozumem, uvažuje si následovně. Mám-li systém, který má svůj zákon, například je v zákoně o zemědělství, tak já říkám zároveň v tom zákoně, že má být umístěný někde ve státním. A všechny ostatní věci, které jsou jako je hospodářská soutěž, efektivita, to, že to má nějaký svůj význam, už řeším vedle toho na základě tady těch pravidel. Nepotřebuju žádný zákon. Jo. Nevím, co by ten zákon upravoval, ale říkám, je to spíš polemická věc. Já to slyším poprvé dneska a v tomto ohledu je to spíš na diskuzi. Předpokládám, že se patrně bude diskutovat, ale v tuto chvíli tam opravdu zákonem se můžeme zavřít, můžeme si zavřít hospodářskou soutěž 3Ečko, což je prostě věc, kdy to znamená například to, že na to nebudou moc být evropské fondy a jiné podobné výhodné záležitosti. No, byl bych asi opatrný, ale jak říkám, je to polemíza.
Ještě jednou zkusím k tomu doplnit. Co se týče legislativy, tak samozřejmě začínáme od toho základního, to znamená 365. 137, to znamená veřejné zakázky, jsou dneska před vydáním novely nebo uvolněním novely. To se bude číst ze 181, to znamená kybernetický zákon, je otázka i transpozice směrnice NIS. A zase budeme postupně zkoušet dopady. To znamená, v tuto chvíli se bavíme o úpravě, respektive zakotvení základní teze cloudu v 365, ale ty konkrétní diskuze proběhnou následně a bude jich poměrně velký množství v rámci toho konkrétního projektu, který mimo jiné bude samozřejmě řešit i pohled bezpečnostních složek a pohled náročnosti, které systémy musí být v tom cloudu, a samozřejmě paralelně s ním se otočí výhodnost a multiplatformnost toho cloudu, protože samozřejmě je nám jasný, že ten cloud nebude moct být multiplatformní, aby poskytnul výpočetní výkon pro všechny aplikace, které bychom si mohli vymyslet. To znamená, bude tam se muset hledat ten kompromis a bude se tam hledat ta ekonomická výhodnost. Jenom zkusím ještě odpovědět na tu otázku, která tady padla. Kdo vymyslel cloud a kdo vymyslel tuto cestu, tak ta cesta byla vymyšlena nebo nastartována na základě X diskuzí, byla nastartována právě tím akčním plánem na základě zkušeností ze zahraničí, kdy ta ekonomická výhodnost vycházela. Ale určitě to není ekonomická výhodnost plošního nasazení a ekonomická výhodnost, to znamená, bavíme se o těch 3 Eček, Není to otázka, že by jsme bylo to striktní a že by jsme zachtěli zavírat dveře. Proto jsme vlastně i zúžili tu strategii, před té strategii to bylo naznačený a těch otázek se vyrojil poměrně hodně a přesunuli jsme to do toho projektu, kde se v tom projektu tyhle všechny věci by měly vyřešit a mělo by se postupně tím cloudem, tou cestou toho cloudu jít. To znamená, my teď v tuto chvíli chceme říct, ano, bude cloud, cloud potřebujeme a jsme připraveni příslušné aplikace na základě jasných pravidel, ať už technologických, bezpečnostních a další, do toho cloudu umisťovat nenásilně, samozřejmě se zachováním ekonomické výhodnosti, jako je z jedné z podmínek.
My tady máme vlastně dvě kritéria, podle kterých posuzujeme, měli bychom posuzovat informační systémy v souvislosti s cloudem. To jedno je, které ty systémy patří do cloudu provozovaného státem a které patří do cloudu provozovaného komerčními dodavateli. Zatím mluvíme hlavně o něm, ale to je jenom jedno hledisko. To druhé hledisko je centralizace versus decentralizace. Pan Karlis se zmínil o tom, že některá ministerstva jeho jistě v první řadě provozují extrémně rozsáhlé vlastní informační systémy, které v zásadě je obtížné, téměř nemožné, vašimi slovy, konsolidovat v rámci toho jednoho ministerstva. Jejich začlenění ještě do vyššího celku vypadá ještě podivněji. Já bych se proponentů cloudu chtěl zeptat, kudy by oni vedli tuhle čáru a jak by řešili tenhle problém, protože ten je zřejmě velmi zásadní. Jedovatě bych dodal, že je zásadní z lepších i horších důvodů.
Já zkusím odpovědět na to, kde vec tu čáru, které systémy by měly být ve státním cloudu a nebo ve státní části e-government cloudu, ještě jednou e-government cloudu, ne G-cloudu, prosím nás, e-government cloud. To znamená věci nebo systémy, které by měly být ve státní části a ty, které by měly být u těch komerčních poskytovatelů. Těch diskuzí se vede poměrně velké množství a mluví do toho poměrně hodně organizací, subjektů, včetně bezpečnostních subjektů, to znamená v tuto chvíli neoficiálně panuje shoda, že by tam měly být všechny systémy kritické informační infrastruktury. Prosím vás, ještě jednou, neoficiálně je to shoda, na který se zatím těch x připomínkovatelů a těch x názorů, které jsem vyslechl, zatím shodují. Je otázka o významných informačních systémů a je otázka o dalších systémů, ale v každém případě zatím poměrně dobrá shoda panuje v tomto. To znamená, kritická informační infrastruktura by měla být pod kontrolou státu. Nemluvíme prosím nás o věcech, které se bavíme o nějakých utajených spojeních, o utajených systémech a podobných záležitosti. Tyto věci by z cloudu měly být v tuto chvíli vyňaty a měli bychom se bavit o standardních aplikacích. To znamená, ta čára je otázka poměrně velké diskuze a poměrně značně to bude ovlivňovat i kapacita možností právě těch státních uložišť, kde by ten cloud mohl být v tuto chvíli provozován. To znamená, je to vážně otázka poměrně široká a bude se diskutovat ještě a zase. Znova se odvolávám na připravený projekt, který by tohle měl postupně řešit, ale zatím se mluví o, nebo vypadá to na kritickou informační infrastrukturu jako základní hranice.
Kritická informační infrastruktura jako provozovaná ve státní části, ano, toho cloudu. Ale ta druhá čára, na kterou jsem se ptal, to znamená, co vůbec centralizovat a co případně ponechat na rezortech. O té jistě má taky smysl mluvit.
Já jsem se snažil na to odpovědět tady i otázka pana ředitele Šetina, jasně řekl, že je to otázka 3Eček a je to jednak otázka ekonomická a samozřejmě i technologická. To znamená, že budeme se bavit o tom, jak jednotlivé aplikace se technologicky budou zapadat do koncepce toho cloudu, protože ten cloud nejde udělat multiplatformní. To znamená, budou se muset připravit standardy a do těch standardů se ty aplikace budou muset trefovat. To znamená těch hledisek, aby se určilo, že ta aplikace do cloudu nelze, nebo lze při nějakém upgradeu a při nějaké inovaci nebo při nějaké změně, bude poměrně jasně řečený pravidla a v tomhle tom to bude vypadat tak, že se prostě řekne, ano, aplikace splňuje, nesplňuje tyto pravidla, vychází ekonomika. Já jsem tady řekl, že ta ekonomika bude nedílnou součástí a pak je možný tu aplikaci do příslušného cloudu začlenit.
Já bych jenom k tomu doplnil. Ministerstvo práce a sociálních věcí má pět kritických systémů, nebo pět částí kritické informační infrastruktury, tři významné informační systémy. Vy jste se ptala o to, jak nastavit tu linii, co v cloudu ano, co v cloudu ne. Pokud zaprvé teda, co se týká KII, mám, samozřejmě všichni známe, kolik systémů je zaevidováno, mám trošku pochybnosti o tom, pokud by se NBU zabývalo tím, z jakého důvodu a jestli vůbec ty systémy splňovaly nebo nesplňovaly podmínky zapsání do registru. Samozřejmě je to vždycky na odpovědnosti toho správce toho informačního systému, aby se to správně vyhodnotil a nechal zapsat systém jako kritický. Samozřejmě teď pravděpodobně, až NBU bude kontrolovat tyhle ty záležitosti, uvidíme, jak ta kontrola dopadne. Na druhou stranu mám takovou připomínku, samozřejmě k těm kritickým a významným informačním systémům jsou určité podpůrné systémy, které musí fungovat, pokud nebo víceméně ta kritická část je závislá na těch podpůrných systémech. To znamená, my k tomu přistupujeme tak, že zabezpečení těchto systémů odpovídá stejným způsobem jako ta kritická část. Pak je samozřejmě otázka, pokud bychom chtěli kritickou informační infrastrukturu dát do státního cloudu, tak v našem případě to nebude jenom, nebo nebude to těch 5 systémů, které máme vypsány na NBU a bohužel těch věcí by bylo daleko víc. Ale vy se asi ptáte na ten typ, to znamená, já jsem tady mluvil o spisové službě, ekonomickém systému a tak dále. To je otázka. Upřímně řečeno, na tohle přesně neznám odpověď, protože když jsem mluvil o té spisové službě, ministerstvo ještě před rokem mělo 4 spisové služby. Dneska hurá, už máme jenom 2. Ale ta konsolidace je prostě velmi těžká, takže rozhodnout se, osobně říkám, vidím to třeba na ekonomický informační systém, v tom případě samozřejmě státní pokladna, SAP a tak dále, licence, těch problémů je tam obrovské množství, takže pokud by státní organizace nebo ústřední orgány státní správy měly všechny ekonomické systémy na SAP platformě, pak si to asi dokážu představit, pokud by to bylo jinak, ale říkám, to už jsme u toho, že definujeme platformu, nařizujeme a tak dále. No. Těch problémů je hodně.
Dejme šanci publiku, na co se chcete zeptat přítomných pánů. Poměrně unikátní příležitost, co říkáte? Tohle mě trochu překvapuje, ale nevadí. Budeme si povídat dál. Ano. Můžeš.
Já bych za ty poskytovatele zvenku, za ten komerční cloud, vyzdvihl inovaci, která je poháněna trhem a ekonomií množství. Protože to, tedy jestli můžu se pokusit i odpovědět jako v zásadě na tu otázku, proč se prosazuje cloud. Že? Protože poskytovatelé služeb zjišťují, že v zásadě, jestliže začneme přesouvat aplikace do nějakých velkých datových center, u kterých se potom i lépe investuje do zabezpečení, protože prostě ty investice do zabezpečení škálují do masivního rozsahu, kolik serverů tam prostě manažujeme. Tak to začne být výhodné a teď jako ta konkurence vysloveně pohání ten pokrok. To jako když se podíváme, kde byl Microsoft, Amazon, Google a Salesforce před 5 lety a kde jsou s cenami dneska. Buď jde dolů cena, anebo se prostě nabaluje obrovské množství funkčnosti. Takže myslím, že ti, kteří to sledují, tak vědí, kolik se toho dá prostě za stejný peníze nakoupit v cloudu dneska versus před 6 lety, když se dá říct kolem toho roku 2010 cloudové služby začínaly. Takže to je neuvěřitelný pokrok. A ten trh si s tím poradí v tom smyslu, že on se nepouští do těch speciálních aplikací. To znamená, jako jestliže existuje prostě e-mail v cloudu, tak my víme a ví to konkurence a vědí to všichni, že prostě 95% zákazníků půjde na tohle SLA, půjde na tyhle parametry a tím pádem ta cena jde dramaticky dolů a začne se inovovat. A to je ten moment, který my vidíme, že tam, kde to je možné, tak inovace poháněná trhem a slevy nebo řekněme cenová výhodnost, která vychází z ekonomie množství, by měla být zachována. A samozřejmě ty speciální služby, a teď je to třeba i řekněme ten počet těch devítek té dostupnosti, jak se říká 3 devítky, 4 devítky, 5 devítek. Prostě komerční dodavatelé nepůjdou do těch speciálních věcí, protože se nám to prostě nevyplatí. Takže i z toho jako vyplývá to, že extrémně vysoké požadavky na zabezpečení, extrémně vysoké požadavky na SLAčko pro nás nebudou výhodné. A je to naopak to očekávání v té kritické informační infrastruktuře, že to je samozřejmě to místo, které by jako měla obsadit prostě ty, řekněme, státní cloudy, nebo jak to chceme nazývat. Takže jsem chtěl říct, když se tomu trhu nechá možnost rozumně a zdravě, tak i jako se potom ukáže, co vlastně vůbec má smysl poskytovat z komerčního cloudu.
No dobře, to všichni víme, co dovede Amazon, co dovede Microsoft, jak funguje ekonomie množství na individuálních spotřebitelích, když jako základ vezmeme ty 3 miliardy uživatelů internetu po světě. Ale zkusme...
Chtěl jsem říct, teda mluvil jsem o profesionálních službách. Všichni tito, o kterých jsem mluvil, kromě těch spotřebitelských, těch zadarmo, mluvíme, porovnáváme teď ty služby pro platící zákazníky.
Které jsou do značné míry umožněny, taženy a křížově financovány. Lecči ano, u některých firm lecčím jiným. A některé jiné by velice rády, aby to u nich bylo taky tak. Ale zkusme se vrátit zpátky k tomu státu, konkrétně k českému státu a říct si, pokud se... tato v tuhle chvíli neurčitá vize cloud computingu prosadí. Jaké výhody konkrétní to přinese veřejné správě, orgánům veřejné moci a konec konců občanovi v horizontu nějakých 5, 7, 10 let? Jak to doopravdy poznáme, že se to povedlo? Jak, podle jaké metriky, podle jakého kritéria to budeme hodnotit?
Tak to zase na mě. Co se týče metrik hodnocení úspěšnosti cloudu, tak především od cloudu jeho jednak předkladatelé i zadavatelé se slibují několik věcí. Samozřejmě je tam základně ekonomické hledisko, to znamená, mělo by dojít ke značnému snížení náročnosti na hardware u daných aplikací a ke značnému snížení nákladů právě na pořizování hardwareu a měly by se odstranit takový ty základní piky, k tomu říkajeme, který po 5 letech, když dochází k výměně hardwareu, tak je třeba sehnat investiční prostředky na výměnu hardwareu a těch investičních prostředků je poměrně velké množství. To znamená, je to otázka rozložení, a teď budu mluvit jako firma, říkáme stát jako firmu, takže je to rozložení cash flow v rámci času a není to náročnost právě po těch 5 letech na obměnu hardwareu a nutnost na ty investiční prostředky, což je jedna věc. Další věc samozřejmě, ta myšlenka je právě z té synergie množství, to znamená, když se jednotlivé aplikace dají na jeden výpočetní výkon nebo na jednoho centra, tak samozřejmě nebude muset se řešit tolik disaster recovery, nebude se muset řešit tolik rezerv a podobně a řeší se to jenom jednou. To znamená, minimálně v těch bezpečnostních hledisek je samozřejmě další úspora, která by měla naskočit z hlediska právě umístění do toho cloudu a tak dále a tak dále. To znamená, je tam ta ekonomický hledisko je samozřejmě na prvním místě a je to i otázka nastavení právě té infrastruktury, to znamená, když se vezmeme ty kritické systémy, k tomu se mu to podpůrná aktiva, které vlastně musí zabezpečit i pro ty systémy, tak se ty podpůrná aktiva zase nechají sdílet. Takže zase tam je potenciální úspora, kde se to má řešit. To znamená, je to samozřejmě hlavně z hlediska ekonomiky, úspory a samozřejmě i z hlediska dostupnosti a bezpečnosti, protože se bude zabezpečovat jeden objekt, nejvíc objektů a tak dále.
Z hlediska případného zkvalitnění služeb?
No ta kvalitní služeb by měla být o tom, že ty aplikace budou dostupnější a neměly by mít takový, že by měla být jejich dostupnost samozřejmě pro občana blížší, to znamená, ta poruchovost by se měla snižovat právě tím, že bude zabezpečeno a ta bezpečnost by se měla automaticky zvyšovat. To znamená, občana by nemělo dotknout se to, že to je v cloudu, a naopak občan by měl registrovat, že nemá problém s poskytováním služeb těchto aplikací.
To zní všechno dobře, co se proti tomu dá namítnout, pane Šetino?
No teď jste mě překvapil docela. Myslíte si, že ty systémy dneska fungují špatně? Nekvalitně?
Kdo, jestli si to myslí?
No tady třeba publikum. Máte dojem, že když se to dá do cloudu, jak říkal pan kolega Tuma, že půjde nahoru kvalita, že ty aplikace budou lépe fungovat, tak já myslím, že fungují dneska, ne? Jakože jako výpadek checkpointu jsem nezaregistroval velice dlouho, ISDS taky ne. Jo, nevím. Teď jsem chtěl být za každou cenu kriticky, teď jsem dokonce chtěl říct, jo, to jsou asi ty aspekty, které bych tak řekl, že ano. No, ale jako když se teda zamyslím kriticky nad tím, tak se ptám, jestli ty systémy dneska jsou na tom tak špatně, že se musí jako zlepšovat jejich kvalita například.
No, byla tady řeč hlavně o úspoře, o tom, že ekonomika bude vycházet lépe, což z ekonomie množství, pokud se to bude realizovat jen trochu rozumně, by mělo vyplynout téměř automaticky. Na to ukazují rozsáhlé zkušenosti celého IT biznesu po světě.
Já si osobně myslím, že tam může dojít k jednomu efektu, který je velice dobrý. Státní správa se snaží standardizovat a dostávat ty věci do nějakých škatulek, aby se potom mohla rychleji rozvíjet, rychleji deployovat nějaké změny a tak dále, a tak dále. A toto je věc, kterou já si myslím, že bude ohromný přínos. To znamená, že se na standardních platformách standardně budou věci dít u kritických platform. V případě jakési krize nebo ohrožení státu, ohrožení státních aktiv, dat a tak dále, může virtuálně jedním tlačítkem ten, kdo to vlastně udržuje, udělat nějaké opatření velice rychle, jo? Protože ty systémy budou do budoucna homogenní, budou všechny naprosto stejné, protože budou muset splňovat nějaké standardy a tak dále, Samozřejmě, když toto bude jeden z těch důležitých faktorů, které v rámci přechodu do cloudu se na nich bude dbát. Jo? Samozřejmě, to je bez zesporu.
Mám ještě takovou jednu poznámku. Osobně se domnívám, že samozřejmě pan Tůma má pravdu. 100% dojde ku finanční úspoře v každém případě. S tím zlepšením kvality, tam bych byl asi velice opatrný, protože vem to laickým, logickým způsobem. Pokud máte aplikaci nebo informační systém, který v současné době má chyby, přesunem do cloudu ho nezlepšíte. Nezlepšíte jeho zdravotní stav, určitě ne. Věci, které v současné době registrují občané České republiky, jsou samozřejmě občas kritické, jako teď jsme, nebo nahoře jsme hovořili o registru motorových vozidel a podobně, ale to nejsou záležitosti, nebo aspoň předpokládám, nejsou záležitosti v oblasti výpočetního výkonu, to jsou prostě věci, které souvisí s legislativním procesem. Ve chvíli, kdy systémy nebo aplikace mají problémy, tak většinou je to ve chvíli, kdy se mění určitý proces v tom systému, to znamená změna legislativy, zákonů, vyhlášek a tak dále. Těch věcí bych asi bylo více. To znamená, nepředpokládám, že přesunem systému do cloudu by došlo k jejich zlepšení, to znamená jakoby k tomu zkvalitnění těch služeb. Myslím si, že občan teď nevím přesně, pan Tůma, jakou řekl přesně tu větu, ale občan asi nepocítí, jestli má aplikaci z cloudu, anebo má aplikaci od někud jinut, to si myslím, že určitě ne. A pokud nedokážu si představit situaci, jak by to občan měl cítit, a myslím si, že je mu to úplně jedno, jestli mu aplikace běží ve státním cloudu, anebo teda v nějakém rezortním řešení.
Pardon, vnesl mi do toho nějaký pořadí teďka. Hlásil se Zdeněk Jiříček, tamhle se hlásil pan Marčan, ještě se někdo hlásil. Hlásí se pan Tůma. Jestli je to jenom odpověď na to, co teď říkal pan Károli, tak dáme slovo panu Tůmovi.
Já bych jenom velmi jednoduše odpověděl, nebo respektive reagoval na dva předřečníci. Já jsem řekl, že jako základ na otázku, jak se pozná občan otázku cloudu, jak jsem říkal, že by občan neměl nic poznat, ale že potenciálně, že občan by měl poznat, že bude ta služba dostupnější. Nemluvil jsem o kvalitě služeb a nemluvil jsem o něm systémy. To znamená, zdá se počítat s tím, že když budou aplikace v zabezpečeném cloudu, ten cloud bude mít špičkový technologie, protože se bude investovat jenom jednou do těch technologií, ne 14krát na každém ministerstvu například. To znamená, ty technologie budou dostatečně robustní na to, aby ty aplikace byly dostupné. To znamená pro toho občana, že ta aplikace bude dostupná. Nemluvil jsem o kvalitě služeb poskytující ty aplikace. Cloud řeší umístění aplikace, ne jak ta aplikace je vytvořena.
Pojďme dál, Zdeněk Jiříček.
Já jsem chtěl říct to stejné, trošinku to jenom rozvinu. Mluvíme tedy o tom, že dnešní požadavky bezpečnosti se formulují takzvanými organizačními a technickými bezpečnostními opatřeními. Vycházíme z nějakých standardů ISO 27000, který odborníci všichni znají. Jsou tam, můžeme začít od fyzické bezpečnosti, kde se musí prostě zajistit, aby nebylo jednoduché tam přistavit nákladák s výbušninou. Dále uvnitř datových center prostě jenom beru ty hlavní věci. Měly být takzvané availability sety, to znamená i vycházíme z toho, že může vypadnout 220 a celá jako jedna řada, jakoby půlka datového centru vypadne. Musí být druhá půlka, která je hot standby. Vycházíme z toho, že řada informačních systémů ve veřejné správě prostě nebyla v minulosti stavěná na 24x7. Vycházíme úplné elektronické podání a prostě chceme to, aby fungovaly tyto všechny systémy skutečně v režimu 24x7 a aby se chovaly pro nás tak, jak se prostě dneska chová e-commerce. Že jo? To už bylo dávno srovnáváno, že lidi využívají e-banking a věří elektronickému bankovnictví víc než informačním systémům veřejné správy. To jenom konstatuju, co je prostě všeobecně známo. Takže taky bych podpořil tu věc dostupnosti, věc toho, že se neztratí data a celkového zabezpečení.
Děkuji za slovo. Miloslav Marča, Ministerstvo průmyslu obchodu. My jsme měli před chvilkou od 15 hodin ve druhém patře přednášku o registru živnostenského podnikání. Tady máme 10 let výročí, kdy jsme to spustili takovou centralizovanou aplikaci, která je procesně orientovaná. A v podstatě, když jsme se rozhodovali, jakým způsobem zabezpečíme provoz, tak už v roce 2005 jsme navrhli řešení, které v té době jsme netušili, že několik let poté, 6 let poté se bude nazývat cloudem. My to řešení prostě provozujeme. Já tady chápu na jednu straně obavy svých ctěných kolegů z různých ministerství, kde se toho procesu bojí. Ale musím zpětně říct, že z hlediska procesů, které jako jsou nabalený na zabezpečení jako provozu jakékoliv datového centra 24x7, jak to říká pan Jiříček, včetně bezpečnostní aspektu, včetně eliminaci investičních píků každých 4-5 let, tak my během těch let jsme inovovali hardwareovou strukturu 3x. To všechno vlastně za stejné jako OPEXové náklady, v investičních nákladech máme 0, dá se tam dobře plánovat. Kromě toho jsme měli za těch 10 let 140 legislativních změn. Prostě nikdo nic nepoznal. Prostě ten systém funguje, je zabezpečený jako profesionálama, který vědí, jak se mají jako stavět jako datová centra a pochopíte, neděje to jenom pro nás, je to pro ten zbytek. Takže z tohoto pohledu prostě jako cesta je tím cloudem jediná správná z mého pohledu a nechat si jenom to, co potřebuji mít u sebe doma, aby to bylo rychlý, operativní, ale pro ty systémy, které prostě potřebuji zabezpečit jako dlouhodobou kontinuitu, robustnost, dostupnost, jako v rámci podmínkách MPO bychom nebyli schopni vytvořit geografické clustering s odpovídajícím počtem lidí při fluktuaci a platech, které ve státní správě jsou. Tak z toho pohledu si domnívám, že tohle jsou jednoznačné argumenty a pan Tuma je tady víceméně v své řeči taky zmínil. Děkuji za pozornost.
Čas se nám chýlí a všichni se rozpovídali, tak to je vždycky.
Dobrý den, Tesař, Microsoft. Já jsem chtěl jenom jednu věc. Tady se hodně často při té diskuze uvádí, David se ptal, známe se, funguje to, nefunguje to a tak. Já cloud, co teda dělám dlouhou dobu, jsem za to placený, ale principálně cloud je vždycky o změně. To znamená, předpokládá, že když přesuneme stávající systémy do cloudu, že nám to něco přinese, tak nám to přinese jenom problémy a ekonomické nároky. Nicméně samozřejmě cloud je něco, co z té dlouhodobé ekonomiky jednoznačně vychází ve chvíli, kdy já potřebuji nějakou změnu udělat. To znamená, asi nemá smysl se bavit, dáme vám tam vaše systémy, které máme teď v provozu 2-3 roky a jako kvůli tomu, že se rozhodne, že je cloud, ale ve chvíli, kdy vlastně jdeme do nějaké obnovy, kdy přece mám nějakou investici, tak si myslím, že by měl být právě umožněno říct dobře a za nějakých podmínek si to buď nechám, bezpečnostních nebo těch, anebo mám tady k dispozici možnost přijít na tenhle ten model, dát to do cloudu veřejné správy, dát to k informačnímu dodavateli, ale ta změna je driver toho cloudu a nemá smysl se nad tím zabývat a bavit se o stávajících systémech, který fungují a nemají problémy.
Tečně, teďka jste otevřel téma na další hodinu povídání, kterou bohužel ale nemáme. Tak chce na tohle někdo z panelistů stručně reagovat, já to věděl.
My se s Vlastou známe dlouho. Vlasta má pravdu, protože my tomu říkáme, na rezortu říkáme tomu cloudizovat. To znamená, ty systémy musí být připraveny. Jo? A to tak, že ne revolučně, ale evolučně. Jo? A ta změna to je opravdu jako velice dobrý. Jo? My teďka chceme měnit platformu, tak ji prostě změníme tak, aby do budoucna, až bude nějaký centrální cloud, jsme ty věci, které se rozhodneme, že budeme centrálně cloudizovat, tak je tam dali a u sebe měli jenom to, co prostě potřebujeme pro náš výkon, co prostě nemá smysl dávat někam centrálně. Ale mě se to moc líbí, co říkal Vlasta.
Pohodě. Tak ještě dotazy, připomínky, náměty? Ano, ano, ano.
Děkuji, Petr Šesták, Hewlett Packard Enterprise. Já bych zkusil ještě takový dotaz z pohledu dodavatelů technologie a zeptal se, co to je vlastně ten státní cloud. To je nějaká, jestliže mluvíme o zatím čisté poskytování výkonu, tak je to nějaká budova s technologiemi a i když je to státní cloud, tak nakonec bude potřebovat pro zajištění toho vzniku i provozu nějaké komerční služby. Existuje představa, kde je to dělení mezi tím, co stát poskytuje vlastními silami a co nakupuje externě u komerčních dodavatelů i v tom státním cloudu a jak je připraven zajistit to odborně, ty služby v tom provozu?
A jaké značky jsou ty servery, co v tom domě jsou?
Děkuji za odpověď. Samozřejmě to rozhraní stát nepředpokládá, že by se stal výrobcem technologií, které budou v té budově umístěny. To znamená, ta budova, tu budovu dodá stát, myslím si, že stát dneska a státní, nebo stát plus má dostatek kapacit a dostatek odborníků na to, aby byl schopný cloud provozovat, ale samozřejmě a postavit. Ale vybavení toho cloudu, to zná té budovy, to zná o technologií, ať už jsou to od reku po chillery a diesel agregáty a podobné věci, samozřejmě se do toho cloudu budou muset nakoupit. Stát se nevyrobí. Já to navrhnu. Jsem zvědavý, kolik mi přijde připomínek.
Já vám, Petře, počkejte, já vám podám ten mikrofon znova.
Možná jsem se špatně zeptal. Do jaké úrovně toho SLA, řekněme, bude poskytováno komerčními subjekty a kde bude ta vrstva toho z těch služeb státních, vlastně vlastních? Aby se pak nestalo, že 99% bude nakupováno komerčně a vlastně potom, co je to ten státní cloud? Že? Když si dneska zřídím pořádné SLA u komerčního cloudu, ať už je to někde v Microsoftu nebo Google nebo v Amazonu, tak vlastně můžu dostat to stejné.
Ta myšlenka principu státní části e-governmentního cloudu je o tom, že ta technologie, ten majetek je plně pod kontrolou státu. To je ta hranice. To znamená, jestli bude do státní části cloudu někdo dodávat služby úklidu, to asi možná bude, ale ten majetek a ta budova a ten výkon, který bude poskytován z toho státního cloudu, bude plně pod kontrolou státu. To je ta myšlenka, to je ta podmínka, která v podstatě je pro ten státní část. Ta základní podmínka.
Kdo má další dotaz? No, je 18 hodin, ale já myslím, že on si nikdo nedovolí nás odsud vyhodit, pokud bychom si ještě chtěli povídat. Ano. Slalom normálně.
Hana Staňková, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mě by zajímalo, jestli to není bezpečnostní riziko nebo zranitelnost, pokud jsou prostá důležitá data koncentrována na několika málo místech.
Přecházíme do fáze projektu, ale strategie cloud computingu nepředpokládá, že budou všechny aplikace v jedné budově na jednom datovém centru. A naopak předpokládá minimálně dva páry, které budou geograficky odděleny. No tak pak se vracíme do 14 datových center, tak jak jsme dneska. Takže pak jako je otázka cloudu. Samozřejmě, prosím vás, toto je základní plán. Je otázka bezpečnosti budov a nechci se pouštět do diskuze, jestli ty data jsou bezpečnější v budově, která je dostatečně zabezpečená jak po fyzické, tak po datové stránce, anebo jestli je větší bezpečnost, když mám ve sklepě někde serveru. Teď jsem to vzal a priori. Myslím si, že tyto podmínky budou jasně definované v tom právě v tom prováděcím projektu, aby tato bezpečnost byla také doplněna. A dovedu si představit, že může být zapojeno do příslušného cloudu nebo do státní části cloudu i oddělené další datové centra, které budou splňovat další podmínky a může se to, ten počet množit. To vám nedokážu dneska říct, jestli jich bude 5 nebo 10, bude samozřejmě otázka financí a tak dále, takže těch podmínek bude spoustu a může se stát, že některé datové centrum, které dneska stojí a provozuje určitý rezort, může vyhovat tomu státním podmínkám státního cloudu a může být zapojeno do toho cloudu, pak se nám to samozřejmě dál příští na větší počet. Ale ta bezpečnost, myslím, že na tu bezpečnost nám budou dohlížet dostateční kapacity, respektive dostateční orgány na to, aby tu bezpečnost bezpečnost nadefinovali a zase bavíme se o nějakých standardech a o jasně definovaných podmínkách. Takže úplně bych se nebál, že by byly data koncentrované na jedném místě a že by útokem na to místo stát přišel o všechny data.
Tak, máme ještě...
Já toto nevylučuju, samozřejmě otázka zabezpečení, otázka technologií, otázka, jak ty data budou zrcadlený a tak dále. To znamená, jestliže vypadne jednodatový centrum, tak by ho ty ostatní měly samozřejmě nahradit v plném rozsahu, tak aby to občan nepoznal, že došlo k nějakému útoku, abych reagoval na to, co přineseme občanům.
Ano. Je to k tomuhle samému tématu?
Já jsem jenom vlastně chtěl říct, že to, že předpokládat, že když budu mít nějaký cloud, ať už je to veřejný, nebo je to státní, nebo něco, že se nemůže nic stát, tak vždycky se může něco stát. Jako vždycky se nepřipravíte se na něco, zkrátka, co bylo. Ta efektivita toho umístění na jednom místě a soustředění těch sil je ale v tom, že když se něco stane, tak řešíte jeden problém a je nějakých třeba 500, 10 tisíc lidí, kteří ten problém řeší a nemají na starosti nic jiného, než ho vyřešit. A když ho vyřeší, jak ho vyřeší vlastně pro všechny. Ve chvíli, kdy je to distribuované a ten problém nastane ne v jednom místě, ale nastane v 50, v 500 místech jako takový, tak ošetřit 500 míst z hlediska spravení toho problému je mnohem náročnější, ale vůbec nemožný, nežli když právě ty věci budu i z hlediska té bezpečnosti ošetřovat dopředu. Jo. Znamená, taky zkrátka jsou cloudové služby, které občas nejdou, ať už jsou to naše, nebo jsou to jiné služby. Nemá smysl se bavit o tom, že informační systém bude běhat na věky bez výpadku. Jde o to, co se stane, když k tomu výpadku dojde a jak mu co nejvíc předcházet. Jo.
Jasná, začínáme se dostávat do popisu katastrofických scénářů. To je krása, jsme v Čechách prostě.
Dobrý den, Michal Hátle, bývalý T-System, čili jeden z cloudových provozovatelů. Já sám jsem velkým proponentem cloudu, nakonec jsme byli jedna z prvních firm, která privátní cloudy začala poskytovat. Nicméně chtěl bych upozornit na jedno nebezpečí, které možná by mohlo ovlivnit výsledek a úspěšnost těch projektů. A to je ten, že zatímco náklady, pokud si vezmeme tu fyzickou část toho cloudu, čili hardware, budova a tak dále, se budou škálovat s tím rozsahem toho, pro kolik organizací to bude pracovat v zásadě odmocninově, čili bude tam skutečně významná úspora z rozsahu, čím více, tak náklady spojené s komplexitou managementu toho problému vůči jednotlivým zákazníkům a směrem ke standardizaci bude narůstat v zásadě kvadraticky. Čili je velmi, velmi třeba si rozmyslet, jakou formou to bude děláno, protože může nastat situace, že sice ušetříme na výkonných serverech, avšak dostaneme se do v zásadě sofistikovanosti a nákladově nezvladatelné situace při té komunikaci s těmi zákazníky, přípravě té standardizace a tak dále. A pokud tady Zdeněk Říček mluvil o Microsoftu, tak zcela správně říkal, já to tady připomenu, že celá ta záležitost, proč ten velký komerční cloud, jako má Microsoft, funguje, tam je právě ten forte dopředné standardizace. To znamená, že to omezení je už dopředu nastavené tak, z hlediska modalit a všeho jiného, aby se ta kvadratická komponenta té komplexity komunikace se zákazníkem, jak si plnění jeho provozních a jiných a změnových požadavků odstranila. Pokud dopředu to takhle nebude nastaveno, nevyděláte, ale proděláte. Já tolik bych chtěl říct.
Pan Hátle nám do toho tahá matematiku. odmocněna krát druhá mocněna je přímka, takže se nestane v jeho vizi vůbec nic, bude to záležet na konkrétních koeficientech. Pánové, chcete k tomuhle někdo něco prohodit, nebo je to zřejmé? Já nevím, jestli to byl dotaz nebo poznámka, spíš asi poznámka.
Já jsem se trošku bál, že se můj bývalý nadřízený na něco takového zeptá. Ale on si v podstatě sám odpověděl. Ano, my o tom víme a předpokládáme, že tu standardizaci tam provedeme. Já teďka... A zase se dostáváme do té fáze projektu, jako to mluvil pan kolega Tůma.
Tady jenom poznámku, nebude to ke kolegovi, kterého jsem jenom slyšel a neviděl, protože mezi námi je velký sloup, zelený. Dobrý den. To jste byl vy, děkuji. Jasně. Poznámka, a teď jsem ji zapomněl, musím se vrátit zpátky. Pan Tůma tady hovořil o tom, že státní cloud je o tom, že teda bude to budova vlastněná státem, veškeré věci, které tam budou, budou stát, budou teda v majetku státu. Já si jenom dovolím položit tu otázku, sice nesedím tady před vámi, ale co se týká informačních systémů a aplikací, které poběží teda v cloudu, neuvažovalo ministerstvo vnitra o tom, že by ve státním cloudu běžely pouze státní informační systémy a státní aplikace, to znamená v majetku státu? My samozřejmě tou cestou jdeme, takže bychom pak měli možnost jakoby do státního cloudu přesunout některé systémy, ale jestli vnitro uvažuje i o této cestě, to znamená, že by se omezily i ta část ohledně systému a aplikací. Děkuji.
To bude už poslední otázka na pana Tůmu.
Já se omlouvám, není to úplně záležitost jako vnitra, protože se snažíme celý tyto podmínky dát dohromady společně za celý stát. To znamená, není to otázka, že by vnitro rozhodlo a vy budete muset poslouchat. Takže to je jenom na úvod. A já se dovolím poprosit, pochopil jsem to správně, že bychom řešili, že do státního cloudu půjdou aplikace, které stát nevlastní? No, samozřejmě, jako bavíme se o tom, že by se tam měly být umístěny aplikace, které vlastní stát. Pardon, bavíme se o tom, že do státního cloudu, respektive do toho komerčního cloudu, bychom dávali aplikace státu. To znamená aplikace, které stát vlastní a provozuje. Strategie cloud computingu mluví o státních aplikacích. Nebavíme se o komerčních aplikacích, že bychom nařizovali přes státní nebo strategie cloud computingu nařizovali komerčním subjektům, že by měli dát kritickou infrastrukturu do cloudu. V tuto chvíli určitě ne. Jestli možná do budoucna nevylučuju, nevím, co bude za 5 let a nedokážu to definovat, když se objeví něco jiného, ale prosím, v tuto chvíli se o tom ani neuvažuje. Vůbec tato myšlenka není.
Já se omlouvám, možná jsme se nepochopili teďka, já to jenom upřesním. Je to o tom takhle. Já uvažuji tímto způsobem, to znamená kritická informační infrastruktura nejsou systémy, které tento stát vlastní. Jo, to znamená, nemá k ním zdrojové kody, nemá autorská práva. Ve chvíli, kdy budeme mít kritickou informační infrastrukturu vlastněnou státem, to znamená, je to nějaké softwarové dílo, které jsme si vysoutěžili a opravdu je naše, tak to je ta otázka, kam směřuju. Jo, jestli pouze do cloudu státního bychom poskytovali nebo předávali KI nebo aplikace, které prostě opravdu stát vlastní, to znamená má je v majetku, je to jeho majetek. Jo, to znamená, nejsou to systémy, které provozuje někdo jiný. A to není komerční záležitost.
Já se tady nechci pouštět do základních teď problémů, které jsou v rámci aplikací, kdy stát provozuje aplikaci, nemá k ní autorský práva, nemá k ní zdrojový kód a musí být závislý dodavatel. Já myslím, že to patří do jiné oblasti. Ale ještě jednou jsem říkal, jsou to aplikace, které stát vlastní, provozuje a jsou prostá, důležitý, to znamená, je to kritická infrastruktura minimálně. A bavíme se o státních aplikacích, nebavíme se o komerčních, prosím vás. Jo? Ale jako zdůrazňuju, že nerad, aby se za mě na 5 let někdo odvolával, že jsem řekl, že státní ne, co bude za 5 let vážený, ale v tuto chvíli se o tom opravdu neužuje. Takže bavíme se o státních a pro stát významných aplikací, které provozuje. Samozřejmě, že bude problém s tím, že nejsou k tomu zdrojové kódy a nemůže stát do toho zasáhnout a dodavatel drží stát pod krkem v tom, že neupraví aplikaci a proto, aby mohla jít do cloudu, to určitě ty problémy nastanou a budu se muset řešit, ale bavíme se o aplikacích a to zadání zní aplikace provozované státem pro stát významné.
Pan ředitel Tůma má naprosto pravdu v tom, že co bude v téhle zemi za 5 let všechno státní, to nemůže vědět nikdo. Přátelé, nejlepším se má přestat. My jsme přetáhli trochu čas, věřím, že to bylo ku dobru věci. Nic jsme nevyřešili, samozřejmě, nikdo taky nečekal, že něco takového se stane, ale myslím si, že si odneseme všichni dost podnětu k přemýšlení za prvé a zpřesnění problému, o kterým máme uvažovat za druhé, rozptýlení nejrůznějších nedorozumění. Jako zkušený moderátor podobných akcí vám řeknu, že to je na jednu hodinovou diskuzi mnohem víc, než by se bylo bývalo dalo čekat. Takže díky moc všem účastníkům, Jiří Károly, MPSV, David Šetina, Ministerstvo zemědělství, Dušan Kučera, Státní pokladna, Zdeněk Jiříček, Microsoft, Miroslav Tůma, Ministerstvo vnitra, Zdeněk Zajíček, ICT Unie. Od moderátorského mikrofonu se s vámi loučí Petr Koupský. Přeje vám hezký večer. A hezký zbytek života. Naschledanou.